Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Komat Kamit yang sekarang sudah memasuki episode ketiga. Dan sebelumnya gue minta maaf jika gue baru bisa rekaman sekarang karena kemarin gue capek banget setelah pergi ke mana-mana dan harus ngumpulin mood dulu supaya moodnya bisa enak nih ya. Oke, gue juga pengen ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi pendengar podcast Komat Kamit sampai episode 2 kemarin. Terima kasih juga untuk support dan feedbacknya untuk podcast Komat Kamit ini. Gue akan berusaha untuk membuat podcast ini menjadi lebih baik lagi. Saran-sarannya bakal gue tampung dan terima kasih juga untuk podcast tetangga Cafe Del Calcio yang sudah memfollow podcast Komat Kamit. Mungkin untuk Bang Hinca, Bung Tony, Mas Danu dan Pak Deian, semoga kita bisa collab ya. Amin. Ya. Di episode ketiga ini seperti biasa ada 3 segmen. Segmen pertama gue pengen awali dengan Asian Football Corner. Jadi untuk AFC episode kali ini spesial karena gue bakal ngebahas preview dua liga yang kebetulan bakal dimulai di hari yang sama, di hari Jumat besok, tanggal 1 Maret. Awal bulan tuh ya, buat kalian yang udah gajian, udah tanggal muda tuh, bisa lah kalian pulang kerja ke Cina gitu. Karena gue pengen bahas soal Chinese Super League dan K-League yang bakal bergulir esok hari. Nah, mungkin diawali dari Chinese Super League dulu ya. Jadi Chinese Super League ini sekarang menjadi liga nomor 1 di Asia, masih menjadi liga nomor 1 di Asia. Dan kekumnya sendiri kan sudah konsisten ya untuk lolos ke AFC Champions League. Bahkan saat ini Chinese Super League ini mengirimkan, ada salah satu negara yang mengirimkan wakil paling banyak ya. Ada 4 klub itu, ada Shanghai SIPG, ada Guangzhou Evergrande, kemudian ada Shandong Luneng, sama satu lagi tuh kalau nggak salah Beijing Guoan ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 klub tuh. Dan kalau untuk musim ini sih Chinese Super League kemungkinan besar masih akan seru ya seperti musim lalu, karena sekarang kan dominasi dari Guangzhou Evergrande ini sudah diputus oleh Shanghai SIPG musim lalu dengan penampilan spektakulernya secara konsisten dari pekan pertama sampai pekan terakhir ke-31 di papan atas. Belum juga ditambah aksi dari Hule, top skor mereka yang sayangnya udah pindah ya ke Liga Spanyol, ke Espanyol. Tapi dengan masih adanya pemain-pemain andalan seperti Hulk dan Oscar ini, sang SIPG ini masih difavoritkan untuk mempertahankan gelar juara ya di Chinese Super League musim 2019 ini. Nah, di bawahnya ini tentu saja ada saingan terberat mereka, Guangzhou Evergrande, yang mereka ini baik sekali eksodus ya main-mainnya ya. Ricardo Goulart, ada mereka selama 4 musim, akhirnya pulang ke Brazil, pindah ke Palmeiras, sementara striker mereka juga Alan Carvalho itu dipinjamkan ke klub tetangga Tianjin Kuanjian, yang sekarang namanya sih bukan Tianjin Kuanjian, namanya adalah Tianjin Tianhai. Itu kenapa namanya diganti karena ada sedikit perubahan kepemilikan di sana. Terus masih mempertahankan beberapa pemain andalan seperti ada Huang Bowen, ada Zeng Cheng, yang kemarin sayangnya Zeng Cheng juga nggak bisa ikut Piala Asia ya karena mengalami cedera. Dan untuk pemain asingnya sendiri ada, masih ada Paulinho dan Talisca, Anderson Talisca yang akhirnya dipermanenkan setelah Musim lalu mereka bermain apik sebagai pemain pinjaman. Nah, yang menarik dari Guangzhou Evergrande ini musim ini adalah mereka banyak sekali mendatangkan pemain-pemain muda ya, terutama pemain asingnya ini ada dari Peru. Ini bisa dibilang random banget ya, ada yang dari Peru, ada yang dari Inggris, ada yang dari Korea Selatan. Atau dari Korea Selatan sendiri ada Park Ji-soo. Park Ji-soo-nya adalah bek muda dari Gyeongnam FC yang kemarin musim lalu juga luar biasa bisa menjadi runner up ya di K-League One di bawahnya Jeonbuk Hyundai Motors. Ini dibeli oleh Guangzhou Evergrande. Terus ada yang menarik ini, ada dua pemain asing yang ternyata memiliki darah keturunan Cina ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, sekarang ini di musim 2015 ini Liga Super Cina ini, China Super League, juga selain aturan pemain asing yang tetap 4 dan aturan pemain U23 yang minimal ada 2 yang masuk line up kalau nggak salah ya. Pokoknya masih sama kayak musim lalu. Liga Super Cina ini sekarang juga membuka kesempatan, jadi membuat perat membuka kesempatan bagi para pemain-pemain asing yang memiliki garis keturunan Tiongkok, garis keturunan Chinese, itu untuk membela klub di Cina ya. Jadi Guangzhou Evergrande ini mereka mendatangkan dua pemain tuh, yang satu dari Peru dan satu lagi dari Inggris. Nah, kalau nggak salah itu namanya Roberto Siu Cho dan Tias Browning. Itu mereka sedang diusahakan ya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Tiongkok supaya mereka bisa mengambil slot pemain lokal ya. Dan bukan cuma di Guangzhou Evergrande, di Beijing Guoan juga mendatangkan dua pemain dengan garis keturunan Tiongkok. Itu ada Nico Yenaris dari Brentford dan ada satu pemain muda dari Norwegia yang bernama John Ho Saiter. Ini yang menariknya adalah dari empat pemain dengan garis keturunan Chinese ini, dua di antaranya masih berusia di bawah 22 tahun ya. Jadi kemungkinan besar nih pemain ini bisa memperkuat timnas Tiongkok U22 jikalau mereka tepat waktu menyelesaikan proses naturalisasi mereka dan bisa dianggap sebagai pemain lokal ya di Liga Super Cina. Nah, selebihnya mungkin untuk pemain lain ini memang Chinese Super League ini nggak seperti musim-musim sebelumnya, mereka nggak klub-klub mereka ini nggak terlalu jor-joran ya untuk membeli pemain-pemain, terutama pemain asing. Jadi mungkin ya untuk transfer di Liga Super Cina musim ini mungkin pemain asingnya hanya kebanyakan sih lebih ke pemain-pemain yang udah pernah main sebelumnya di Tiongkok, entah itu di Chinese Super League atau di China League One, pindah ke klub yang sama-sama di divisi yang sama juga, misalkan kayak tadi Alan ke Tianjin Tianhai, terus juga ada Benjamin Mokanjo yang sempat dipinjamkan ke Beijing Renhe dari Jiangsu Suning, pindah ke Shenzhen FC. Tapi ada juga beberapa major transfer yang setidaknya bisa tetap mengangkat Chinese Super League lah, tetap membuat Chinese Super League konsisten di papan atas Liga Asia. Itu ketika Shandong Luneng akhirnya berhasil mendatangkan gelandang kesayangan kita semua, midfielder kesayangan kita semua, yaitu Marouane Fellaini dari Manchester United. Akhirnya Marouane Fellaini, sang Lord Lord Fellaini, akhirnya main di Liga Super Cina. Kemudian juga ada Moussa Dembélé yang pindah ke Guangzhou RNF dari Tottenham Hotspur. Dan yang teranyar itu ada Marek Hamšík ya, sang legenda Naples, legenda dari klub Napoli, akhirnya pindah setelah hampir 11 setengah tahun membela Napoli dengan mencatatkan rekor sebagai pemegang caps, top assist dan top skor terbanyak sepanjang sejarah klub, mengalahkan legenda lainnya Diego Maradona. Akhirnya setelah 11 setengah tahun Marek Hamšík pindah ke Dalian Yifang dan akan berduet dengan Nicolas Gaitan dan Yannick Carrasco. Nah, Kalau untuk peta persaingan sendiri ya seperti tadi ya masih difavoritkan untuk menjadi juara ada Sang SIPG, ada Guangzhou Evergrande juga, tapi jangan lupakan klub lain seperti Shandong Luneng yang sudah mulai bangkit kembali setelah beberapa musim sempat terpuruk, bahkan hampir saja terdegradasi ya, bisa hampir saja terancam degradasi di beberapa musim sebelumnya. Kemudian juga ada Beijing Kuan yang mereka tetap konsisten. Musim lalu juga mereka juara Piala FA Cina, Chinese FA Cup, dan juga ada juga klub-klub lain yang siap menyodok jika lo empat klub papan atas ini, empat besar klub ini drop, seperti ada Tianjin Tianhai yang berambisi kembali masuk ke Liga Champion Asia meskipun sudah ditinggal beberapa pemain asingnya ya, dan yang misalkan Alexandre Pato yang sekiranya mumpuni. Kemudian ada juga Dalian Yifang yang kemarin musim lalu itu terseok-seok di papan bawah. Kemudian ada juga Guangzhou RNF dan juga beberapa klub lainnya termasuk klub promosi seperti Shenzhen FC dan Wuhanzhou yang sewaktu-waktu bisa mengancam, karena sekarang gap antar klub ini nggak terlalu jauh ya, karena memang klub-klub ini sendiri sudah disokong finansial yang mumpuni. Jadi kalau untuk Chinese Super League 2019 sendiri, gue untuk musim ini cuma pendapat pribadi gue menjagokan Guangzhou Evergrande lah yang akan kembali merebut gelar juara, karena bagaimanapun tim yang paling memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dan juga mental yang sudah terasa ya, DNA Asianya mereka juga ada, itu adalah Guangzhou Evergrande ya. Jadi gue masih memfavoritkan Guangzhou untuk juara musim ini. Oke, itu tadi soal Chinese Super League. Sekarang kita beralih ke liga tetangganya, masih di sekitaran Asia Timur, yaitu Liga Korea Selatan atau K-League One. Nah, di K-League One sendiri ini musim ini bisa dibilang juga akan lebih seru dari musim sebelumnya, karena di musim sebelumnya pun juga banyak sekali kejutan ya. Salah satunya ketika klub promosi musim lalu Gyeongnam FC secara mengejutkan bisa finish di runner up di bawah juara bertahan Gyeongbok Hyundai Motors dan berhak melangkah ke fase grup AFC Champions League menemani Gyeongbok. Ini bisa dibilang salah satu hal yang tidak disangka-sangka ya, karena Gyeongnam FC musim lalu statusnya adalah juara K-League 2 2017, dan mereka promosi hanya butuh terus musim mereka sudah bisa lolos ke AFC Champions League. Ini hampir sama kayak yang dialami Tianjin Kuan Jian di Chinese Super League beberapa musim lalu, di mana mereka promosi langsung masuk ke Champions League musim setelahnya. Nah, itu ini diulangi oleh Gyeongnam FC. Nah, kekuatan Gyeongnam FC ini sendiri sebenarnya terletak di striker mereka yang bernama Markau. Markau ini kalau teman-teman belum tahu, Markau ini adalah striker yang menjadi top skor dan pemain terbaik di dua ajang berturut-turut ya. Jadi pertama dia menjadi top skor dan most valuable player di K-League 2 2017 setelah membawa Gyeongnam FC juara. Terus di musim berikutnya di K-League 1 dia juga kembali menjadi top skor dan menjadi most valuable player untuk musim 2018 setelah membawa Gyeongnam FC menjadi runner up ya, dan akhirnya ke AFC Champions League. Sayangnya untuk Markau sendiri, Markau sudah pindah ke Tiongkok, ke Chinese Super League. Dia membela Hebei China Fortune sekarang, Hebei China Fortune di klubnya Javier Mascherano ya, dan Ezequiel Avezzi dengan bandrol 5,3 juta euro. Tapi meskipun kehilangan Markau sendiri dan kangen Park Jisoo juga yang tadi gue sebut di awal, mereka tetap berbenah dan hasilnya mereka mendatangkan beberapa pemain yang cukup mumpuni ya. Ini salah satu keunggulan K-League One ini musim ini, bisa dibilang akan lebih seru karena beberapa musim sebelumnya kan pemain asingnya kan nggak terlalu mentereng lah namanya lah, beberapa nggak terlalu dikenal nama oleh publik sepak bola di Asia maupun di dunia. sekarang ini musim ini bisa dibilang pemain asing ini lebih berbobot ya. Jadi kayak Giona FC sendiri mereka mendatangkan dua pemain asing baru yang sudah malang melintang di kompetisi Eropa. Ada gelandang, ada central midfielder, ada central midfielder dari Inggris, Jordan Woods yang kontraknya baru saja diputus oleh Crystal Palace. Dia pindah ke Gionam FC, kemudian disusul oleh striker mantan striker Feyenoord Rotterdam dan Inter Milan yang sebelum membela Sporting Lisbon, Lucas Stignos, ini diposisikan menjadi penggantinya dari Markao ya. Ini untuk menyongsong musim K-League 1 2019 dan AFC 2019 di mana mereka sekarang gak tanggung-tanggung nih. Setelah kemarin menjadi runner up, mereka mengincar ambisi yang lebih tinggi menjadi juara, menggeser kedudukan dari Jeonbuk Hyundai Motors. Memang dominasi Jeonbuk ini sudah bertahun-tahun lama ya. Selain mereka juara di tanah sendiri, mereka juga juara di Asia, di mana waktu itu tahun 2015 mereka menjadi juara di FC Champions League mengalahkan Al Ain. Dan selain Gunung FC ini juga klub-klub juga berbenah pastinya. Ini menarik juga ya. Jadi musim ini K-League One akan kedatangan klub baru rasa lama ya. Jadi klub yang dulu bernama Seongnam Ilhwa Chunma yang sekarang menjadi Seongnam FC, mereka kembali promosi setelah menjadi runner up di kompetisi K-League Two musim lalu. Seharusnya yang promosi itu adalah Asan Mugungwa ya, itu klub milik Polisi Korea Selatan, cuman karena ada masalah administratif akhirnya Asan Mugungwa tetap harus bermain di K-League Two. Dan yang promosi adalah Seongnam FC. Seongnam FC ini juga ada salah satu klub legendaris ya, pernah juara AFC Champions League juga di tahun 2010, dan waktu itu masih namanya masih Seongnam Ilhwa Chunma. Dan Seongnam FC sendiri ini juga mengincar target untuk setidaknya berada di papan atas lah, seperti Gyeongnam FC ini. Terus juga apalagi ya, masih ada klub tradisional lainnya seperti Suwon Samsung Blue Wings yang mendatangkan striker subur dari Australia Adam Taggart, itu untuk menemani striker utama mereka Dejan Damjanovic yang masih bertahan. Terus juga ada Ulsan Hyundai yang mereka juga mendatangkan bek baru Dev Boeltwist dari Belanda menggantikan bek mereka dari Austria yang akhirnya tidak memperpanjang kontrak, yaitu Richard Win Bichler. Terus juga klub seperti FC Seoul juga berbenah, mereka mendatangkan striker pinjaman dari Al Ittihad yang musim lalu di Liga Serbia itu dia menjadi top skor dan most valuable player itu Alexander Pesic. Dan klub lainnya seperti Jeju United, kemudian ada Incheon United. Incheon United ini juga menarik ya. Incheon United ini mereka meminjam pemain andalan dari timnas Vietnam yaitu Nguyen Chong Phong selama satu musim. Ini menjadi menarik karena Nguyen Chong Phong ini adalah kalau nggak salah ini adalah pemain kedua dari Vietnam yang bermain di Liga Korea ya. Sebelumnya ada Luong Swan Trong yang juga direkrut Incheon United, dan sekarang ada Nguyen Chong Phong. Dan selebihnya kayak Daegu FC juga berbenah. Baiklah pokoknya lah. Jadi kalau untuk gua sendiri sih untuk musim ini menjagokan, kalau kalau gua rasa sih Jeonbuk Hyundai Motors masih mampu lah mempertahankan gelar juaranya setidaknya untuk musim ini. Tapi jangan kaget jika suatu saat nanti Suwon Samsung Blue Wings dan FC Seoul bangkit dan bisa mengancam dominasi dari Jeonbuk Hyundai Motors ke depan, lagi tambah klub-klub seperti Gyeongnam FC dan Jeju United yang siap mendobrak kemapanan Jeonbuk Hyundai Motors. Timnas Indonesia U22 berhasil menjuarai Piala AFF U22 2019 setelah berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis aja 2-1. Dua gol dari Sani Rizky Fauzi dan Osvaldo Hai membalikkan keunggulan Thailand yang sempat leading melalui kaptennya Sarinkan Promsupa dan akhirnya menciptakan epic comeback yang sempurna lah untuk timnas. Gue ucapkan selamat untuk timnas Indonesia U22 yang berhasil menjuarai Piala AFF tahun ini. Tapi jangan lupa bahwa ini sebenarnya bukan target utama ya. Jadi target utama U22 sendiri adalah lolos ke Piala Asia U23 2020 serta meraih medali emas SEA Games 2019 yang akan dilangsungkan bulan November nanti di Philippines ya, di Filipina. Nah, ini memang bukan target utama ya. PSSI pun juga sudah bilang melalui sekjennya Mbak Ratu Tisha bahwa Piala AFF U22 sendiri ini merupakan ajang uji coba sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia 2020. Tapi setelah Indonesia menjadi juara, justru perhatian publik malah beralih ke selebrasi setelah juara ini. Jadi setelah timnas U22 juara, banyak sekali yang memberikan exposure, perhatian, kemudian apresiasi, tapi terkadang berlebihan. Contohnya ketika supporter-supporter juga di Instagram itu banyak mengeluarkan kata-kata yang provokatif, seperti misalkan gue pernah lihat di akun AFC ada yang menulis Indonesia King of Asia, terus netizen Indonesians are better than netizens Iran. Itu banyak banget yang kayak gitu, sampai melibatkan negara-negara yang sebenarnya tidak ada hubungannya gitu loh, tapi tetap dilakukan gitu loh oleh para netizen. Kemudian juga setelah kemarin sampai di Indonesia, timnas langsung diarak menuju Istana Negara, keliling-keliling Jakarta. Sebelumnya juga dikasih bonus oleh Bapak Menpora Imam Nahrawi senilai 2,1 miliar. Bahkan setelah sampai di Istana Negara, dijamu oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Jokowi memberikan bonus lagi. Nah, apa kabar dengan atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa di level yang lebih tinggi, semisal Eko Yuri Irawan, kemudian lalu Muhammad Zohri, Tontowi Liliana. Mereka tuh level sudah level dunia, peraih medali emas si Olimpiade, juara dunia di cabangnya masing-masing, di level masing-masing. Tapi nggak ada tuh yang sampai diarak-arak keliling kota, nggak ada yang sampai dikasih bonus. Ya memang dikasih bonus, tapi bonusnya tidak sebesar inilah. Dan kalau gue lihat itu juga bonus untuk timnas U22 itu kali ini bisa dibilang ya kalau bisa sewajarnya lah. Ini kalau menurut gue itu terlalu besar jumlahnya. Maksud gue ya ini hanya pandangan pribadi gue ya. Ini mungkin opini pribadi gue ya. Kalian kalau teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, silakan bisa langsung nanti ke kolom komentar kan gue kasih di akhir segmen. Kalau gue melihat ya bahwa timnas Indonesia sendiri ini pun juga sebenarnya main pun gak bagus-bagus amat di Piala AFF Under 22 kali ini. Ini ketolong karena lawan-lawan pun juga bermain gak terlalu bagus ya. Bahkan bisa dibilang jelek banget gitu loh. Contohnya Thailand lah. Thailand memang salah satu favorit juara untuk perhelatan kali ini. Namun mereka tidak membawa beberapa pemain muda yang sudah menjadi penggawa timnas senior ya. Seperti ada Supachai Jaidet, kemudian ada Kevin Diromrambakan, bahkan kiper utama mereka yang musim lalu sudah memperkuat Thailand di SEA Games 2017 dan Asian Games 2018, Non Muangnam juga nggak dibawa. Justru banyak pemain baru, semisal Marco Ballini, kemudian Sarinkan Promsupa tadi, kemudian Korawit Stasa. Tapi beberapa pemain andalan mereka malah tidak dibawa. Nah ini kan sedikit banyaknya mempengaruhi permainan Thailand secara keseluruhan ya. Meskipun mereka tetap masih favorit, bahkan sampai final pun mereka belum pernah kebobolan. Tapi kan seenggaknya mutu dari masalah ini kan ya nggak berbeda jauh lah dengan timnas kita lah istilahnya. Bukan 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 mencapai titik yang sebenarnya lah untuk Thailand. Belum lagi Vietnam. Vietnam untuk perhelatan kali ini, turnamen kali ini tuh mereka menurunkan timnas U20, Under 20. Under 20 ini ya isinya pemain-pemain kalian 99, 2000, bahkan mungkin yang 2001, 2002 ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas, pemain andalan mereka yang masih under 22 ya, yang masih 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 bisa secara umur, justru malah nggak dibawa seperti Duan Van Hau. Duan Van Hau ini yang kemarin ikut mengantarkan Vietnam, membantu Vietnam menjuarai Piala AFF 2018 dan Piala Asia 2019, mereka bawa sampai 8 besar. Itu nggak dipanggil, malah diproyeksikan untuk klub gitu loh. Nah ini kan juga ini menandakan bahwa Vietnam pun juga sebenarnya ya mereka mungkin menganggap ini serius untuk bidang lain, nah, mungkin untuk pembinaan pemain mudanya yang di bawah gitu kan. Tapi intinya mereka juga tidak terlalu fokus mengejar gelar juara gitu loh. Belum lagi tim-tim macam siapa ya, macam Singapura, Brunei, Laos, yang mereka tuh tidak menurunkan tim di pertandingan kali ini, di turnamen kali ini mereka mengundurkan diri. Kalaupun mereka nanti bertiga bergabung, belum tentu Indonesia juara. Siapa tahu ada kejutan dari lawan-lawan lain gitu kan. Nah, gue juga ngelihat ya, timnas Indonesia ini memang kita tetap apresiasi bagaimana perjuangan mereka mati-matian dalam merebut gelar juara ini. Tapi kalau gue lihat dari sepanjang pertandingan ke pertandingan, itu gimana ya, mainnya pun juga menurut gue nggak begitu bagus gitu loh. Ini gue ini ya, gue apa namanya, gue kasih tahu ya beberapa tentang timnas U22 ini. Jadi timnas under 22 ini juga nggak dipukul beberapa pemain terbaiknya, seperti ada Egy, ada Ezra, ada Sadil, tapi setidaknya mereka masih diperkuat oleh beberapa anak asuh Indra Syafri yang masih bertahan dari tahun 2013 dan melatih 19 sampai tahun lalu di Sidoarjo di U19 2018. Pemain-pemain seperti Awan Seto, Dimas Derajat, Nur Hidayat, Rahmat Irianto, Lutfi Kamal, Todd Fere, itu semuanya dibawa, bahkan mengorbankan pemain-pemain yang istilahnya lebih difavoritkan oleh masyarakat, oleh para netizen, seperti Nadeo Argawinata dan Dandi Maulana. Itu mereka nggak dibawa demi membawa pemain-pemain ini gitu loh. Mungkin Coach Indra Syafri menganggap pemain ini sudah mengenal karakter permainannya, kemudian juga sudah mampu lah istilahnya menerapkan strategi yang dia inginkan. Tapi yang gue lihat dari beberapa pertandingan uji coba sampai fase grup, timnas Indonesia tuh main tuh default istilahnya, default. Mereka tuh main dari awal lagi, ngulang lagi dari awal. Padahal kalau mau dipikir ya, kalau mau dipikir, timnas ini harusnya udah terbentuk secara kesolidannya tuh secara tinggi lah, udah bener solid lah istilahnya. Jadi karena nggak terlalu banyak bongkar pasang pemain, yang makan pemain baru yang juga pernah membuka timnas sebenarnya, seperti Marinus yang pernah main di SEA Games 17, seharusnya kan tidak perlu lagi ada adaptasi gitu loh. Ya Indra Syafri ini mungkin melihat bahwa jika dia memanggil pemain-pemain yang sama seperti tahun sebelumnya, maka chemistry yang sudah ada tuh dapat terjalin kembali dan tidak usah membangun dari awal lagi gitu loh. Ya kekompakan mereka, kemudian juga saling pengertian mereka, itu mereka nggak usah ngebangun lagi gitu loh. Cukup dengan yang ada, ditambah beberapa strategi baru, modifikasi. Nah, gue melihat bahwa ini gue bukannya mengejek-ngejek timnas ya, gue juga salut dengan penjualan timnas. Tapi kalau gue, kita fair aja ya, dari pertandingan uji coba lawan Bayangkara, Arema, dan Madura, kita selalu kebobolan. Bahkan dua dari pertandingan tersebut kebobolan di menit-menit akhir. Kita malah sempat unggul 2-0, tapi saat itu kita gagal mempertahankan keunggulan gitu loh. Itu pas lawan Bayangkara. Nah, sampai berlanjut ke fase grup, itu dimana melawan Myanmar, itu timnas kita benar-benar mainnya gak tahu arahnya kemana. Sering salah passing, sering melakukan pelanggaran yang tidak perlu, sering melakukan kesalahan yang elementer. Bahkan pemain depan gawang pun pemain sudah tidak memiliki killer touch yang mumpuni gitu loh. Gak kejam lah di depan gawang lawan lah gitu kan istilahnya. Ada beberapa peluang yang istilahnya hanya tinggal disontek ke dalam gawang, malah berujung melenceng atau melambung atau lemah sehingga bisa diantisipasi lawan. Nah, itu sama saja di pertandingan selanjutnya lawan Malaysia. Lawan Malaysia mungkin ada sedikit perubahan ya, istilahnya mereka sudah bisa mencetak lebih banyak gol, tapi lagi-lagi kebobolan melalui set piece. Itu titik lemah set piece itu yang masih belum bisa kita antisipasi dari dulu sampai sekarang, dari timnas U16, U19 sampai senior. Terus kelemahan itu di set piece, itu yang masih belum bisa kita antisipasi, yang masih belum bisa kita perbaiki gitu loh. Selalu saja gol-gol datang dari set piece, seperti dari free kick, dari corner kick, segala macem lah. Terus juga kembali terulang ketika pemain yang seharusnya mendapat peluang untuk mengakhiri pertandingan dengan gol malah
membuat keputusan yang akhirnya merugikan rekan setimnya yang lain. Nah, ini beruntungnya ya, beruntungnya di pertandingan ketiga sudah mulai ada perbaikan. Sampainya pertandingan keempat di semifinal mereka bisa clean sheet ya. Tapi pun di pertandingan kelima melawan Thailand, ya itu ya kita kayak lagi-lagi kita harus apresiasi ya perjuangan timnas, tapi kesan sama terulang kembali, kebobolan lewat set piece, tidak sigap dalam menjaga lawan, kemudian ya kalau bisa dibilang sih gol kedua ya, gue bukannya meremehkan atau gimana, tapi gol itu bisa dibilang ada faktor luck juga ya, ada faktor hoki gitu loh. Kalau saja bola itu tidak membentur back Thailand itu, maka bola itu mungkin tidak akan kemana-mana gitu loh. Dan mungkin mental timnas pun, tapi gue akui dengan mental timnas itu setelah gol dari Thailand memang tidak kendor, mereka terus ngegas. Tapi andaikan gol dari sana itu tidak terjadi, mungkin mental timnas semakin drop dan susah untuk menyangga kedudukan. Nah, ini faktor luck ini yang memang tidak bisa lepas sih dari timnas kita juga sih. Tapi ya intinya sih ada positifnya juga bahwa Coach Indra Safri ini akhirnya di beberapa pertandingan bisa menerapkan strategi yang dia inginkan, dan pemain-pemain juga semakin padu, semakin solid. Bahkan timnas sendiri bermain sebagai satu unit kesatuan ya, istilahnya tidak, ya meskipun masih ada beberapa yang main skill individu seperti Osvaldo dan Marinus, tapi Coach Indra Safri ini masih mengontrol sosok Marinus yang sebelumnya bengal menjadi anak baik gitu loh. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa Marinus baik, timnas baik gitu loh. Ini masih Balotelli-nya Indonesia ya. Belum juga Osvaldo Hai juga bisa dikontrol, lebih main secara tim, tidak mengandalkan individu semata. Nah, setelah Indonesia juara sendiri juga, poin yang ingin gue sampaikan ini, untuk sekarang janganlah kita terlalu berlebihan dalam mengapresiasi, janganlah kita terlalu berlebihan dalam memuji, janganlah kita terlalu lebay dan memberitakan apapun tentang U22 saat ini. Bayangkan kemarin timnas diarak-arak keliling Jakarta, itu pun gak terlalu banyak yang nonton gitu loh. Maksudnya buat apa gitu loh. Ya taruhlah kalau misalkan Eko Yuli kemarin juara dunia angkat besi, atau Tonto Liliana juara Olimpiade bulu tangkis, atau bahkan siapa ya lagi yang juara dunia, siapa, Aero Aswar juara ski air, itu mereka tuh gak ada reception seperti itu gitu loh. Maksud gue ya, kalau mereka mau membanggakan secara level internasional ya harusnya disupport juga lah, didukung juga. Jangan cuma sepak bola yang level ASEAN, level AFF, mentang-mentang kita nggak jarang, mentang-mentang kita nggak pernah juara gitu loh, jarang sekali juara, paling cuma di U16 kemarin atau U19, itu pun sudah lama sekali U19. Jadi kayak kita ke sana, kita haus prestasi akan cabang sepak bola, tapi kita seakan-akan bukan cabang lain yang lebih prestasi, macam bulu tangkis. Bulu tangkis itu kalau kalian hitung teman-teman, itu sudah menghasilkan sekitar satu, mungkin 1000 medali lah, dari pertama kali kita zaman Rudy Hartono sampai sekarang kita zaman Jonathan Christie sampai zaman Anthony Ginting, itu mungkin sudah hampir ya mau 1000 medali kali ya, sampai Susi Susanti, sampai zaman Liana Natsir itu loh. Nah, belum juga angkat besi, selain Eko Yuli Irawan juga masih ada kayak Triatno, kayak ada siapa lagi, ada atlet-atlet lain lah pokoknya lah yang juga berprestasi, bukan cuma medali emas ya, tapi medali perak, perunggu, tapi level mereka tuh dunia gitu loh. Gua pribadi ya lebih seneng kalau semisal ya, gua dulu juga istilahnya apa-apa gua bangga gitu kalau Indonesia setidaknya mencapai apa gitu, mencapai runner up atau medali, tapi terus itu ada rasa kurang puas gitu loh. Gua itu menyadari ngapain gua runner up bangga gitu loh, mending gua dukung cabang olahraga yang udah menghasilkan gelar juara, berapa berapa ratus piala, berapa ratus medali yang udah ya dari emas, perak, perunggu gitu loh. Istilahnya ya, apakah negara kita ini negara sepak bola sebut tadi, apa-apa tuh sepak bola selalu rame, bahkan berita kematian supporter Jackmania kemarin mengalahkan prestasi beberapa atlet-atlet seperti atlet panjat tebing. Kalau kalian tahu teman-teman, setelah Asian Games, atlet panjat tebing itu banyak yang meraih medali di Cina, di Jepang, di Eropa, mereka juara dunia, tapi nggak ada reception seperti ini gitu loh. Ini yang gue pertanyakan, bingung. Belum lagi, ini gue barusan buka Instagram ya, gue lihat itu di Instagram bakal ada acara musik yang mengatakan tema Indonesia juara. Jadi kayak ada penyambutan, tapi ya kalian bisa teman-teman lihat sendiri lah di Instagram, itu rame banget, namanya Dahsyatnya Indonesia Juara. itu dahsyat menyambut timnas U22 yang seharusnya tuh udah mulai training lagi gitu loh. Coach Indra Safi bilang bahwa TC akan dimulai pada bulan Februari ini tanggal 28. Seharusnya kemarin, tapi ya karena nggak tahu ya, mungkin karena ada acara-acara sirkus ini gue nggak ngerti lah. Intinya ini semua juga karena masyarakat, publik, netizen, media juga, kemudian ya surabaya masyarakat lah, itu terlalu berlebihan dan memberikan apresiasi. Ya kita tetap patut apresiasi perjuangan mereka mati-matian, tapi jangan kayak beginilah gitu kan. Ini tuh bukan target utama. Target kita adalah lolos ke Piala Asia U20, Piala Asia U23 2020 dan menerima SEA Games 2019. Bener apa yang dikatakan oleh Coach Justin Laksana di videonya kemarin yang gue tonton juga, bahwa level itu kan level ASEAN. Kita punya potensi untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi, entah itu level Asia atau bahkan level dunia. Apalagi nanti di kualifikasi U23, Myanmar dan Thailand, Vietnam, Brunei itu akan turun. Jadi ya gue sih cuma bisa berharap ya, kau bisa jangan sampai terlena dan fokusnya tetap harus di lolos kualifikasi Piala Asia agar bisa menuju ke Olimpiade dan medali emas SEA Games. Perhelatan Academy Awards 2019 atau bisa disebut Oscars telah dilangsungkan di hari Minggu kemarin tanggal 24 Februari malam hari waktu Amerika dan Senin pagi waktu Indonesia, dan akhirnya Green Book, film yang dibintangi oleh Viggo Mortensen dan Mahershala Ali, berhasil menjadi Best Picture di tahun ini, mengalahkan beberapa film seperti Bohemian Rhapsody, Roma, A Star Is Born, dan masih banyak lagi. Terus di Best Actor-nya, Rami Malek akhirnya menyapu bersih seluruh Major Awards bersama Olivia Colman di Best Actress untuk perannya di Bohemian Rhapsody sebagai Freddie Mercury dan di film The Favourite ya. Selain itu juga ada Mahershala Ali yang kembali menjadi Best Supporting Actor di Academy Awards, dan juga ada Regina King yang menang Best Supporting Actress di If Beale Street, what film If Beale Street Could Talk ya. Ya, selamat buat para menang, tapi sebenarnya gue nggak mau ngebahas soal penghargaannya karena gue kemarin juga nggak nonton seremoninya. Jadi gue di sini lebih ingin membahas seputar Academy Awards yang lama-kelamaan ini diragukan kredibilitasnya gitu loh. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang Academy of Motion Pictures Arts and Science atau yang bisa singkat AMPAS itu adalah lembaga yang mengadakan Academy Awards setiap bulan, lembaga perfilman independen katanya. Jadi kredibilitas AMPAS ini diragukan setelah beberapa kontroversi yang terjadi selama mungkin sekitar 2-3 tahun belakang inilah. Jadi dimulai pada saat kemarin di tahun 2017 di mana pengumuman Best Picture itu terjadi sesuatu yang bisa dibilang cukup memalukan, karena taruhannya adalah stakes-nya tuh banyak sekali lah taruhannya lah. Dari nama besar sampai rating TV semuanya dipertaruhkan situ, bahwa kemarin Warren Beatty dan Faye Dunaway itu adalah membaca nominasi itu Best Picture malu ya, masa dipermalukan karena mereka salah menyebutkan nama peraih penghargaan Best Picture karena ternyata dikasih amplop yang salah. Jadi seharusnya waktu itu yang menang adalah Moonlight, tapi yang menang itu adalah La La Land waktu itu ya, disebutkan adalah La La Land. Nah, kejadian di sini membuat nama besar dari AMPAS ini cukup tercoreng, dan sejak saat itu kredibilitas AMPAS itu mulai diragukan lah. Jadi ketika beberapa Bulan setelahnya akhirnya Warren Beatty pun juga memberikan statementnya, saya pribadi meluruskan sampai akhirnya meminta maaf. Bahwa kalau menurut gue sih kurang merespek aja lah, kurang respek terhadap, maksudnya kurang begitu ada rasa respek yang besar terhadap Warren Beatty yang bisa dibilang aktor legendaris ya di Amerika ya. Itu dia sampai harus minta maaf secara langsung dan memberikan klarifikasinya secara langsung atas kesalahan tadi diperbuat oleh akuntan yang membawa amplop yang salah itu ya. Itu sejak saat itu gue udah nggak tertarik lagi nonton live ceremonial Oscar karena udah nggak percaya lah gue sama Oscar lah. Nah gitu. Terus juga beberapa tahun setelahnya, kalau nggak salah 2 tahun, 1 tahun atau 1,5 tahun setelahnya, satu tahun setelah itu ada lagi-lagi ada sebuah kontroversi ketika Academy Awards itu ketika AMPAS ingin ingin menambah kategori baru, dan itu Best Popular Movie. Nah, Best Popular Movie ini juga istilahnya cukup apa ya? Cukup menyesakkan lah bagi pecinta film di dunia terutama di Amerika, karena ini membuat potensi mengkotak-kotakan film ini besar terjadi gitu. Jadi Academy Awards kan soalnya memang untuk seluruh film yang dianggap bagus lah, dianggap benar-benar bagus dan layak untuk menjadi pemenang gitu loh, dari segi cerita maupun segi sinematografi atau musik atau segala atau yang lainnya yang membungkus itu semua. Kan nggak peduli berbagai genre gitu ya, misalkan lu film genrenya horror atau lu filmnya thriller atau lu filmnya animasi sekalipun, terus juga masuk gitu. Nah ini dengan adanya kategori best picture ini, best popular movie ini membuat gua sendiri sebagai penikmat film juga merasa ini kayak usaha pengkotak-kotakan film gitu loh. Jadi film seperti Black Panther yang akhirnya masuk nominasi Best Picture juga ya, akhirnya waktu ada ini di film Best Black Panther, Avengers Infinity War atau mungkin film-film yang di luar drama gitu kan, itu kayak diragukan lah kemampuan mereka untuk bersaing lah dengan film-film tradisional itu kan, yang kayak biopik atau drama gitu. Nah ini juga diprotes oleh kebanyakan halayak film sampai akhirnya Academy Awards ini sampai akhirnya AMPAS ini memutuskan untuk menunda pengesahan kategori ini sampai beberapa tahun, sampai waktu dia ditentukan katanya. Nah ini kembali menandakan bahwa kredibilitas AMPAS ini kembali dipertanyakan gitu loh. Nah terus yang ketiga terakhir ini juga yang ketiga ini baru mulai terjadi sebelum beberapa hari sebelum seremoni itu ada pengumuman bahwa beberapa kategori ini akan disiarkan secara live gitu loh, live TV itu. Jadi kategori seperti Best Cinematography, Best editing dan juga Best Original Score itu nggak bakal ditayangkan di TV pas saat live. Nah ini juga mengundang kecaman ya, karena ini dianggap sebagai usaha yang apa ya, untuk tidak menghargai para insan perfilman yang terlibat di dalamnya, yang udah capek untuk sisanya mati-matian lah, udah mati-matian untuk membuat film lebih baik lagi dari segala aspek. Nah itu akhirnya pun juga di reverse, akhirnya juga dibatalkan lagi oleh panitia pelaksana Oscars dan akhirnya tetap ditayangkan secara live. Nah ini dari beberapa kejadian ini gue bisa simpulkan bahwa AMPAS ini sudah mencoba untuk melakukan beberapa perubahan, namun sayangnya memang perubahan-perubahan yang ada tuh dirasa kurang apa ya istilahnya, gue nggak mau bilang radikal tapi juga nggak logis aja gitu loh, nggak logis, dan gue juga nggak mau bilang nonsens tapi memang dirasa kurang tepat lah untuk diterapkan, ya bisa dibilang nggak lazim lah, nggak lazim dan kurang logis. Ini menandakan bahwa AMPAS ini juga apa istilahnya, sudah mulai bertingkah yang aneh-aneh lah gitu kan. Jadi belum juga gue juga dari awal gue juga mempertanyakan Ekrimus ini apakah benar-benar fair untuk sebuah ajang perfilman gitu loh, ajang pemberian penghargaan perfilman, karena banyak sekali film-film yang istilahnya lebih bagus dari itu tidak masukkan ke nominasi, ya jangka menjadi juara terus kalau masuk nominasi enggak gitu loh. Contohnya kayak tahun itu ada film Crazy Rich Asians, itu benar-benar bagus reviewnya di semua platform review film, itu gak masuk juga di Oscar. Masih itu mereka masuk di Golden Globe ya, tapi mereka gak masuk di Oscar sama sekali. Berarti juga bagus filmnya, Crazy Rich Asians. Gue akui film gue gak nonton ya, tapi katanya bagus banget filmnya, gue percaya itu. Itu juga beberapa film kayak apa ya, kayak tahun lalu ada Baby Driver juga. Baby Driver itu gak masuk nominasi juga. Jadi memang kebaikan tuh yang diambil tuh adalah film-film yang dirilis sekitar bulan September sampai Desember ya, atau bahkan Januari ya, atau bahkan Januari. Dan kebaikan juga beberapa yang itu limited gitu loh. Jadi misalnya mereka curi start dulu lah, mereka booking dulu untuk ditayangkan di bulan Desember secara terbatas, baru Januari secara wide release gitu loh. Ini menurutku juga gimana ya, ajang Oscar ini menurutku tuh bukan sebagai bukan semata apresiasi tuh siapa yang layak gitu loh, siapa yang film apa yang layak untuk diberikan penghargaan, juga cuma sebagai ajang strategi marketing gitu loh. Ya kalau mau versi sebenarnya jangan cuma di periode bulan-bulan tersebut, ya bisa dari periode Januari sampai Agustus juga diikutkan, Agustus sampai September, ya Januari sampai Agustus lah gitu kan. Juga ada film apa saja yang bagus, bahkan beberapa untuk tahun ini juga beberapa ada yang lebih bagus gitu loh. Kayak misalkan komentar gue ya, Bohemian Rhapsody juga bagus, tapi menurut gue nggak sebagus kayak Crazy Rich Asians, atau nggak sebagus kayak A Quiet Place. Ya bahkan A Quiet Place pun gak masuk Best Picture, menurut gue tuh langsung masuk Best Picture. Cuman ya begitulah, gue gak tahu lah apa yang ada di pikiran mereka, para pemegang suara di AMPAS. Ya intinya sih dengan segala kontroversi-kontroversi yang kemarin terjadi dan beberapa hal yang istilahnya gue pertanyakan lah, ini membuat kredibilitas Oscar ini patut dipertanyakan apakah masih menjadi kiblat untuk perfilman dunia gitu. Gue pribadi sih lebih respect terhadap festival-festival, festival film kayak Festival Cannes atau Festival Toronto, Berlin, atau mungkin Venice ya, itu festival, atau bahkan Sundance ya, itu gue respect karena film-film itu memang diukur berdasarkan layak atau tidaknya sebuah film tersebut untuk dinikmati. Bahkan ada beberapa film yang istilahnya lebih bagus di Cannes itu gak masuk juga di Oscars gitu loh. Kayak misalkan Marlina itu kemarin juga, gue secara pribadi sih gue sebenarnya menjagokan Marlina untuk masuk di Oscars, dan minimal itu buat foreign language film lah, tapi sayangnya mereka juga gak masuk. Padahal kemarin nyapu bersih juga di beberapa penghargaan, bukan cuma di FFI tapi juga di Asia. Sayang sekali gak masuk nominasi di Oscars, itu gue juga apa ya, cukup mempertanyakan itulah. Ya intinya gue cuma berharap untuk tahun-tahun berikutnya semoga Academy Awards perhelatannya, penyelenggaranya lebih baik lagi, dan juga jangan ada lagi lah keputusan-keputusan aneh yang menaungi ini. Dan gue berharap sih semoga Academy of Motion Pictures and Science atau AMPES ini bisa kembali menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap mereka, supaya mereka nggak di apa ya, nggak dipandang buruk lagi lah di mata masyarakat perfilman. Pokoknya jangan sampai ada kejadian-kejadian kontroversial, dan jangan sampai ada ketidakadilan lah dalam perhelatan ini ya. Oke, itu aja, segitu dulu untuk episode ketiga podcast Komat Kamen kali ini. Seperti biasa, podcast Komat Kamen bisa kalian dengerin di Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Cast. Kalian bisa search aja podcast Komat Kamit, langsung muncul pasti. Terus juga kalau misalkan ada pertanyaan atau kritik saran, atau mungkin mau menumpahkan kesalahan, atau mungkin mau mengutarakan pendapat juga, opini kayak gue tadi, bisa aja langsung ke bisa langsung kunjungi Twitter dan Instagram podcast Komat Kamit. sama nama username-nya @podcastkemankambit. Nah, itu kalian bisa ngomong bebas apa aja lah di channel lah ya. Bisa kolom kom bisa komentar apapun di kolom komentar di IG juga dan juga di tweet. Oke. Itu aja dulu. Nama gue Giovanni Rahman dan gue cabut. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.